Мінску 22 година. У ефірі «Ночная свобода. Виніки дня». З вами Ганна Соусь. Добрый вечер. Нашей гостьей сегодня будет корреспондентка российской «Новой газеты» Ирина Халіб, лауреатка премии «За мужность у журналистицы». Громадская организация «Правооборонший альянс» назвала журналистом года корреспондента «Свободы» Олега Грузделовича. У блиц-анализе про дактилоскопию, якая неузабаве станет обовязковой для усіх військовообов'язаних у Беларуси. Вас чекає культогляд от критика Максима Жбанкова, форум «Свободы» и огляд незалежного друку. А у программе «Барды свободы» Змітір Бартосик протягне оповед про менскую співачку Татьяну Гриневич. Все это да иншее после того, как мы расскажем про основные подеи дня. За подеями у свете сегодня сошить Алена Струве.
Добрый вечер. Генерал Дэвид Петреус, керавник американских войсковых операций у Афганистане и Ираку, заявил сегодня, что не глядя на плановое повеличение контингенту у Афганистане, такого худкого прогресса, как 2 года тому у Ираку, у этой краине чекать не треба. Премьер-министр Ираку Нури Аль-Малікі закликал иракцев быть стриманными и подтримливать силы безпеки краины. Напередодні у вынику серии скоординованных бомбовых нападов в Багдаде загинули наименее 127 человек. Улады Ирану погрожают жорстко покарать удельников антиурадовых акций оппозиции, які отбываются в Украине опошними днями. Поведомляется про сутучки у авторок у Тегеранском университете помеж оппозиционными студентами и перекананными прихильниками ураду. Президент России Дмитрий Медведев накировал у Верхнюю Палату парламенту пропанову принять поправку, якая б наделяла президента полномоцтвами примать рішення об накеровании войсков за межу деля обороны интересов России. Закон, ухвалены у листопаде, поширил диапазон, так мовить, надзвичайных ситуаций. Былый лидер Польской Народной Республики Войцех Ярузельский обверг обвинувачення у тим, что просил у СССР военной допомоги для подавления выступов рабочих у 1981 году. Один з удельников голодовки для будинку латиського ураду у Ризі шпіталізовані, повідомив журналістам представник Ризьки худкої допомоги. Тиждень тому жихар Латвії Гінс Гейкінс поставив свій намет для будинку ураду. Тягом тижня до його долучилися ще 8 осіб. Сьогодні одному з них стало дрена, і він був доставлений у шпіталь.
Алена Струве протягує сачыць за подіями у світі, і наступний випуск новин у нашому ефірі прикладно праз паўгадзіны. У эфире «Ночная свобода. Выники дня». С вами Ганна Соусь. В нашей программе гутарка про основные подеи сирады, культогляд от критика Максима Жбанкова и шмат шагу иншага. Алена Перш, короткий прогноз на дворье на четвер. 10 снежня в Беларуси чакается в облачное надворье мокрый снег. На паўднёвым заходе дождь. На особных районах дорог гололедится. У ночи и раницы местами туман. Температура по ветру у день от минус 2 до плюс 3 градусов. У ночи на усходе до минус 4. У Мінску 22 година, 3 хвилины, и зараз Алена Тиханович расскажет про подею Беларуси.
Уступила в силу покарания вернику церкви Светки Иеговы Дмитрию Смыку. Ён повинен заплатить 3,5 миллиона рублей за отмову служить у войску. Решение подтвердил Гомельский областный суд. Адвокаты и правоборонцы звертают увагу, что у гэтым выпадку молодому человеку отмолено у праве на альтернативную службу. Говорит юрист Белорусского Гельсинского комитета Змитер Чарных.
Згодно с артикулом 57 Конституции, громадяне имеют право проходить у тым ліку альтернативную службу. Международные стандарты у гэтай галіне кажут, такая служба повинна быть предоставлена тем громадянам, которые гэтага жадаюць. Гэты аргументы мы проводили в нашем экспертном заключении. Але суд взял под вагу.
Лідер молодого фронту Змітер Дашкевич звернувся у прокуратуру з заявою про викрадання його невідомими особами з раціями. Другую скаргу Дашкевич написав на дзеянні супрацоўнікаў міліції, які розслідували обставини викрадання. У кватэры потерпелага міліція передусім цікавілася беларускім друкам. Пытанне пра выключэнне з БДУ моладзевай актывісткі Тацяны Шапуцькі ўздымалася на сустрэчы з прадстаўнікамі беларускіх уладаў у Брусэлі. Пра гэта паведаміў Карл Більд, міністр замежных справ Швецыі. Паводле тлумачэнняў кіраўніка беларускага МЗС Сергея Мартынава, прычынай адлічэння стала колькасць пропускаў. Шапуцька каже, що формулювання загаду об відлічені ніяк не зв'язане з пропусками заняткав.
Мені мало того, що виключили, так ще й без права відновлення. І тому два сроки, які можливі у цій ситуації, це ті, щоб ректор просто відклікав свій загад, ті відновлення просуд.
Під кінець наступного року заробки бюджетників повинні досягнути у еквіваленті 420 доларів, а тих, хто працює у витворчій сфері – 500. Гэтыя лічбы назваў сёння міністр фінансаў Беларусі Андрэй Харкавец падчас абмеркавання ў палаце прадстаўнікоў праекту бюджэту на наступны год. Працэдура дактыляскапіі стане абавязковай для ўсіх вайскова-абавязаных у Беларусі. Сёння ў парламенце адразу ў двух чытаннях былі прынятыя папраўкі ў закон аб дактыляскапічнай рэгістрацыі. Папраўкі ініцыявала Міністэрства ўнутраных справ. Адбіткі пальцаў у Беларусі ўжо здалі амаль 1,5 мільёна чалавек. 22 тысячы адмовіліся.
Алена Ціхановіч пра падзеі ў Беларусі. Больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. У Мінску 22 година, 6 хвилина, у ефіры «Ночная свобода», выніки дня. І я нагадаю, що 24 години на сутки працює наш телефон автоотказник у Мінску 266-39-52.
Коли чоловік взяв у банку кредит, не змог я свого часу віддати, налічать за кожен день пеню. А потім і майомость відберуть до останньої лишки. Але коли сам Сбербанк повинен мільйонам білорусів совєтські уклади, у відносинах до його ні пеня, ні арешт на його майомость не приміняються. Ніякої ні справедливості, ні логіки. Одні дівоси. Чи гульня у одні вороти, у народне.
Я хотів би виказати меркування на конт допомоги єврозв'язам диктатору Білорусі Лукашенка. Хотів би повіншувати їх з Новим Годом і подякувати, що допомагають триматися диктатором останньому у Європі. Микола Чи, Високозловщина.
У нас, пенсіонерів, державні діла були на першому плані, а своє собственне – на останньому місці. Так нас воспитала страна. І радувались ми виключно державним ділам. І обіцяли, що ми скоро будемо жити при комунізмі. Сейчас нам уже много лет, и мы заслужили лучшей доли. И мы уже находимся на финишной прямой. Нам уже за 70 лет. И мы не хотим всю оставшуюся жизнь завтракать остатками ужина и ужинать остатками завтрака. Теперь обещают повысить заработки до 500 долларов. А какая у нас будет пенсия, напрашивается вопрос. А то у нас получается обещанка-цацанка. Ну, а, как известно, дурному она большая радость. Лариса.
Добрий вечір, це Тетяна Борисовна Осіповичу. На сьогоднішнє число у Осіповичах від пневмонії, докладніше сказати, від отека легких, померло 5 чоловік. На 8 число у терапії пневмонії лежало 46 чоловік.
Дзвонкі на свободу.
Ваші відгуки на події.
Відкази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52. Мы чакаем вашых меркаванняў. Працягваем праграму. Грамадская арганізацыя «Праваабарончы альянс» найлепшым журналісцкім унёскам у абарону правоў чалавека ў 2009 годзе назвала працу карэспандэнта «Свабоды» Алега Груздзіловіча. Праваабаронцам году стаў Раман Кісляк, адвакатам году Павал Сапелка. Перадае Любоў Лунёва.
Организация «Правоборонча Альянс», Центр правовой технологии и политолог Юры Чавуса провели прессовую конференцию, подсумовавши выники 2009 года у галине обороны правов человека. «Правоборонча Альянс», який узначальвая Людмила Грознова, узнагородил дипломами трех человек за оборону правов человека у Беларуси. Прессовая конференция почалася с гонорования корреспондента «Радио Свобода» Олега Груздзіловіча, адвоката Павла Сапелки и правоборонча Оборонцы з Берасця Романа Кісляка, говорить Олег Груздзіловіч.
Ми, журналісти, мусимо перш за все дякувати тим, про кого ми пишемо, хто кого обороняємо, хто зараз за кратами, хто був за кратами. Я цим займаюся вже 15 років і був на перших процесах з Ломіром Адамовичем, потім Василь Старовойтов. І далі. Перш за все, гэта люди терпять. Вони наділяються тими героями, про яких казала Людмила Грознова з «Праваабарончага альянсу». Дякую гэтай організації за ушанування і журналістів, а головне тих людей, які ось закладають намагання тратити своє життя за те, яка врешті-решті Білорусі була та демократія, про яку ми маємо.
Адвокат Павло Сапілка обороняє Миколая Автуховича. Йому доводиться часто обороняти у судах затриманих удільників вуличних акцій.
Дякую взагалі за те, що організація звернула увагу на скромний труд в цілому адвокатів в області захищення прав чоловіка.
Під час пресової конференції правооборонця Юрій Чавусов порівняв ситуацію у галіні прав чоловіка літось і сьоліта. І він зазначив, що у 2008 році було 185 адміністраційних арештів за удзел у вулічних акціях. Сьоліта їх значно менш – 12. Але гэта не означає, що улади спинили затримання під час розгону акції. Попросту людей стали тримати у міліції без складання протоколів.
2009 год, на мой погляд, это був год стагнації. Сферы свободы слова. Введение нового закона об средствах массовой информации не привело до значного узмацнения репрессий в этой сфере. Достатково спокойно в будничном режиме прошла перерегистрация средств массовой информации. На суперок чеканем не было здесьнено никаких значных заходов по обмежеванию свободы слова у интернете. Первоважная частка незалежных выданий позбавленная от максимости вольного расповсюду.
Юрист Дзіна Шаўцова розповіла про оборону правоў вернікаў і констатавала, що протестанти опинулися під тиском з боку уладаў. Дзяржаўныя СМІ ствараюць негативны вобраз протестантських пастараў. Алена Танкачова, керавніца Центру прававых технологій, агучыла три заяви. Яна паведаміла, што спадзяецца на тое, што журналісты напішуць пра іх і тыя, каму належыць разбірацца з фактамі, самі зрэагуюць на публікацыю. Першая заява тычыцца адлічэння Татьяны Шапуцькі з БДУ. Алена Танкачова заявіла, што ў выпадку, калі Татьяну не адновіць на вучобе, універсітэт можа страціць еўрапейскую падтрымку. Другая заява патрабуе терміновага расследавання фактаў выкрадання Змітра Дашкевіча, Яўгена Афнагеля і Уладзіміра Лемеша. Третя заява патрабуе неадкладнага разгляду пытання права на альтэрнатыўную вайсковую службу ў Беларусі.
Любов Луньова з Менску, а фоторепортаж і відео з гэтай падзеі на нашым сайце свабода.орг.
Бліц аналіз свабоды.
Як вы уже чули, процедура дактилоскопии станет обовязковой для всех войсково-обовязанных у Беларуси. Такие поправки у закон об дактилоскопичной регистрации приняли 9 снежня депутаты Палаты представников. Ці не порушая правы человека обовязковая дактилоскопия. Чем отрознивается выкористание этой процедуры у Беларуси и Украинах Заходней Европы? На это питание Виталя Цыганкова отказывая былы старшиня Белорусского Хельсинского комитета Татьяна Проська.
На вашу думку, наколькі прынятае рашэнне аб абавязковай працэдуры дактыліскапіі адпавядае правам чалавека, ці можна сказаць, што дзяржава мае права прымяняць такія захады і фактычна прымушаць любога чалавека прайсці дактыліскапію і нават уводзіць пэўныя, скажам, санкцыі, штрафы ці яшчэ што-небудзь за адмову ад абавязковай дактыліскапіі?
В сучасной практике развития нашей державы назираются шмат прикладов, коли держава берет на себе все правы распоряджаться життем человека. А каб гэта ажыццявіць, яна павінна дакладна ведаць кожнага человека. І не ўсе людзі ў нашай краіне пагаджаюцца з тым, што гэта практыка добрая. Зараз новая ступень таго, каб дзяржава наша ўплывала на людзей. Гэта адбіткі з пальцаў. Што можна сказаць? Заўсёды будуць такія рацыянальныя тлумачэнні, што гэта робіцца не супроць нармальных людзей, гэта робіцца супроць тых людзей, якія робяць крымінальныя злачынствы, і таму той, хто добры грамадзянін, яму не трэба палохацца і не трэба нічога выступаць супраць гэтай меры. На самой справе, канешне, гэта парушэнне нейкіх інтымных рэчаў чалавечага жыцця. Канешне, дзяржавы і на Захадзе маюць картаты.
Так, можна спасылацца на досвід заходніх дзяржаваў.
Да, і гэта робіцца.
Больше здае, там... і нават у амбасадах, калі беларусы прыходзяць у амбасаду, да, напрыклад, на... Францыі атрымліваць візу, яны там здаюць пальчыкі.
Правильна, правильна, гэта робіцца. Але у адрозненні ад злучаных штатаў, дзе закон, усе роўныя перад законам, дзе ёсць суд, чалавек можа наняць і адвакатаў, чалавек можа спасылацца на юрыдычныя нормы, на юрыдычную практыку, і ён можа свае правы адстойваць. Там ёсць жорсткія механізмы. І тады вот гэта
ну, в певному сенсі люди ведають, що це робиться для їх. У нас вихватуються некі, ну, особливі речі з того механізму, який існує на Заході, і видається це за західню демократію. Зовсім не гэта. Калі б у нас був справді суд, калі б у нас усе були рівні перед законом, калі б не було телефонного права, усім була б інша річ. Тоді б можна було б, мабуть, і ввести таку важливу річ, як відбитки від пальців тих людей, які мають дочинення до зброї. У армії це ж перш-наперш зброя. І люди, які там навчаються, вони навчаються володати зброєю і приміняти гэту зброю. І розумно було б, я б ведала, що гэта держава робить для моєї оборони. А на сьогодні ніхто не ведає, для чого гэта робиться.
Бліц-аналіз свободи.
З правоборонцей Тетяною Протькою гутарив Віталь Циганков. А зараз про одну з наших вечорових передач.
Александр Лукашенко своїм указом затвердив параметри прогнозу соціально-економічного розвитку на наступний год. У відповідності з цим документом прирост валового внутрішнього продукту повинен скласти 11-13%, а середньомісячний заробок до кінця наступного года повинен досягнути 500 доларів. Чи реалістичні гэтыя пляны? Яким способом беларуская економіка може досягнути такой лічбы? Чи реально після падіння гэтага году забезпечить рост у 11-13%? На гэтае питання у передачі «Экспертиза свободы» адказують економісти Борис Жаліба і Михайло Залєцкі. Глядзе передачу Віталь Циганков.
Экспертиза свободы у наступной године нашего эфиру. У Минску 22 година 16 хвилинов. У эфиры «Ночная свобода. Выники дня». С вами Ганна Соус. И я нагадаю вам основные подеи серады. Лідер міжнародної організації «Молодий фронт» Дмитр Дашкевич звернувся у прокуратуру Заводського району Мінську з заявою об викраданні його невідомими особами з раціями. Вступило у силу покарання вернику церкви Свідки Єгови Дмитру Смику. Він повинен заплатити 3,5 мільйони рублів за відмову служити у війську. Громадська організація «Правоборонний альянс» найліпшим журналістським унёском у оборону правов чоловіка назвала працю нашого кореспондента Олега Грузділовича. Правоборонцем году став Роман Кисляк, адвокатом году Павел Сапер. Премію німецької землі «Повночний Рейн-Вестфалії» 25 тисяч євро старшиня Європарламенту Єжи Бузик вирішив дати Європейському гуманітарному університету. Український міністр заміжних справ Петро Порошенко пропонував своїм білоруському і азербайджанському колегам Сергію Мартинову і Ільмару Мадем'янову провести зустрічу у форматі удільників у Сходнього партнерства у першій полові лютого наступного году. Амбасадорка Франції у Мінську Мірей Мюссо закликала Білорусь хутчэй долучатися до європейських каштовностей, розвивати демократію, гарантувати агульнаприйняті громадянські права і свободи. Мірей Мюссо покидає Білорусь праз 9 дзён. Фільм Юрія Хашчавацького «У пошуках ідышу» отримав узнагороду у номінації «Культура» на Нью-Йоркському міжнародному незалежному кінофестивалі. При кінці 2010 року заробки бюджетників повинні досягнути у еквіваленті 420 доларів, а тих, хто працює в витворчій сфері – 500. Гэтай лічбы назваў сёння міністр фінансаў Беларусі Андрэй Харкавец. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». А зараз увага.
100 адрасоў свабоды.
Дзе варта павесіць шыльды ў гонар свабоды і незалежнасці сучаснай Беларусі? Найноўшая гісторыя, геаграфія, перадачы Вячаслава Ракіцкага «100 адрасоў свабоды».
Шыльда свабоды. Віцебск, вуліца Суворава, 2. У гэтым будынку з 1993 да 1996 году працавала першая ў Віцебску прыватная галерэя сучаснага мастацтва ў Пушкіна. 26 лістапада 1996 году у ёй адбываўся першы з'езд беларускіх нацыяналістаў, які быў разагнаны міліцыяй. На наступны дзень некалькі дэлегатаў з'езду былі арыштаваныя.
Про гэта заўтра Вячаслаў Ракіцкі раскажа ў ранішнім эфіры «Свабоды». А на чарзе форум «Свабоды» агляд каментароў наведнікаў нашага сайту свабода.орг падрыхтавала Алена Струве.
Сярод найбольш абмяркоўваных тэмаў наступная, якую прадукцыю варта было б выпускаць пад брэндам «Бацька». Подставой для дискуссии стал зарегистрованный у России бренд «Батька», под яким собирается просовывать на российский рынок харчовые товары. Как меркует генеральный директор российской фирмы «Лик», якая зарегистрировала этот бренд, Юрий Рудницкий, танной и якостной молочной продукции под назвой «Батька» не будут страшны навод забороны головного санитарного лекаря России Анишенки. Тем часом у самой Беларуси покуль не погодились выпускать сметану и иншие продукты под брендом «Батька». «Свобода» пропоновала своим читачам пораить российцам, якую иншую продукцию лепш выраблять под назвой «Батька». Вот пропановы наших читачов. Наведник под ником «Читач» пиша: «Пропоную горелку, як гарантую моцы, якая до того ж и по голове бье». Виктор, Менск. Великие автозаки МАЗ, такие долгие, зеленые, с кратами на окнах, выноходництво лукашенкового режиму. Кастусь, Менск. Презервативы. Димыч, хрен. Василь, чарки да шкварки. Цирульник, гребни да шампунь. Спартовец, клюшки да шайбы. Лявон, цинизм и аморальность, якія стали нормой для тех, кто лічыць себе ягонным подданным и трымая хама за батьку. Антось, Жуцьковичи, словник, горелку, дубинки. Роман, Менск. Як у романе Владимира Войновича «Москва, 2042», другасный продукт.
Открый свободу в интернете.
Самые острые питания.
Самые недоступные особы.
Самый демократичный сродок.
Онлайн-конференции в интернете.
Адрес свобода.орг.
У эфиры «Ночная свобода», «Выники дня» и на чарзе «Культогляд» от критика Максима Жбанкова.
Добрый день! На хваля Радио Свобода вы слухаете программу «Культогляд» – субъективный подход до актуальной культуры. Напереди у нас 7 хвилин насыщенного культурного життя. Перший блок у нашем списе подеев зовется «Арт-полет», и это расповед про культурный позитив. Сегодня сюда трапил новый фильм британского режиссера Стивена Фрирза. Фрирз – адметный майстер экранного стилю. На протягу своей творчей карьеры он робил амаль усё – от криминального кино до гей-мелодрам. Чарговый свой фильм Фрирз назвал по-французски «Шерри» и просвятил его каханию у стиле ретро.
I'm probably making a fool of myself, but then again, why not? Life is short. I can't criticize his character, mainly because he doesn't seem to have one. Take yourself off and don't let me see you again.
Never?
Never.
Историю непростых отношений молодого летутенника и застарелой куртизанки Калисти намалявала у своих книжках французская письменница Калет. А Фрирз зарабил за их соправданный бенефис своей улюбленной акторки Мишель Пфайфер. Амаль 20 годов тому яны выдатно попрацавали разом у стужцы «Небеспечные сувязи». И вот зараз знов про кахание, знов про самоту и отчай, только на этот раз зусим на иншей хвали.
Don't you have any more colorful details for us?
I can't think what you mean.
Это кино не мае великих претензий. И оно николи не будет лидером кассовых сборов и не собирается споборничать с шарговыми кинокомиксами. Фрирз и Пфайфер просто запрошают выпить горкой горбаты у клубе самотных сердцев, кабы нагадать усім нам, каханне – гэта счастье и отрута. Яно не ратуе от бурю, але здольное перетворить яго у музыку, якая застанется пасля тебе. Другий блок нашего культурогляду зовется «Арт-пролет». У им мы, звучайно, разбираем з'явы дивные да спрячные. Сегодня тут размовляем про год працы компании «Будьма». Я был вельми узрадован, коли это все починалося. Огульный проект для всех тутейших, спроба про скульптуру объединять нацию, чудовная идея, надзвучий своечасовый крок. Але рэчаіснасць, як заўсёды, жорстка паправіла нашыя мроі. Па-першае, мясцовае кіраўніцтва збольшага не зразумела беспартыйнай ініцыятывы і будзьмаўскія акцыі не ўбачылі падтрымкі дзяржструктур. А па-другое, самі лідары праекту не здолелі адбудаваць у цямнай стратэгіі сваёй працы. Таму і атрымалася новая версія савецкага культпрасвету. Паехалі па гарадах і вёсках барды ды рэдактары часопісаў.
І зноў мы на свабодзе ідзем у вялікі свет. Народзе наш, народзе з тысячы чалавек. Камусьці падасць сама лале гэта лепей чым вар'яцкая дзяржава ты пабялішаў ты.
Галоўная праблема праекту «Бузьма» у тым, што ён не працуе на будучыню. Знаёмыя твары, вядомыя песні, усе яны адбыліся без «Бузьмы». «Бузьма» ім не надта і патрэбна, бо гэта ўсё ж не гастрольная ўстанова. Праекту фатальна не хапае крэатыву, і ягоныя кіраўнікі, дарэчы, самі пачынаюць гэта разумець. Сёння праект мае шанец на апгрэйд, але ці будзе ён выкарыстаны, я пакуль адказу не маю. А зараз трэці блок нашага агляду, і ён завецца «Артэфакт». Тут мы распавядаем пра з'явы ды асобаў, без якіх цяжка ўявіць сучасную культуру. Пару тыдняў таму мне давялося павандраваць па злучаных штатах Амерыкі. Трапілі мы, між іншым, і ў Сіэтл, штат Вашынгтон. Шмат хто ведае гэты горад, як радзіма музычнага стылю гранж і кінарэжысэра Гэса Ван Сента. Але ж да таго, менавіта там нарадзіўся неверагодны Джымі Хендрыкс, і менавіта там ён пахаваны. Хендрыкс – шалёная камета на рок-н-рольным небасхіле. За некалькі гадоў ён назаўсёды змяніў стыль музычнага мыслення ўсіх жыхароў краіны электрычнай лэдзі. Авантурыст, чорны анёл, парадаксальны імправізатар, тытан хуткага сексу, інтуітыўны рэвалюцыянер, майстар самаразбурэння – гэта пра Хендрыкса. Але сам музыка быў застаецца нашмат большым за ўсе нашыя словы. Сіэтле Хендрыкса можна пабачыць у музеі рок-н-рола, на плакатах, якімі гандлююць на фішер-маркет, і ў выглядзе помніка каля вялікай музычнай крамы. На мясцовых могілках тата Хендрыкс пабудаваў у гонар сына дзюнаваты маўзалейчык. Але істотна зусім не гэта. Джымі неадваротна пашырыў нашую свядомасць і дакладна давёў лепшыя рэвалюцыянеры – гэта музыкі.
Гэта быў культагляд ад мастацтвазнаўцы Максіма Жбанкова.
Увага! Ідэальны прыём! Радыё «Свабода» можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік «Гатбэрд» 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя – хуткасць патоку 16 300 мегасімвалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкнецеся з цяжкасцямі, звяртайцеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму.
Музыка.
У Менску 22 година 30 хвилинов. У эфира «Ночная свобода. Выники дня». З вами по-ранейшему Ганна Соус. Нашей гостьей будет белорусская журналистка, корреспондентка российской новой газеты Ирина Халип, лауреатка премии за мужность у журналистицы. Мы поговорим с ее сярод іншого про погрозы, которые она отримала в связи с публикацией артикула про справу Эммануила Зельцера. Вас чакає так само огляд незалежного друку, а у программе «Барды свободы» Змітер Бартосик протягне оповід про менскую співачку Татьяну Гриневич. Все это да інше после того, как мы расскажем про основные події дня. За подіями у світі по-ранейшему сушить Алена Струви.
Добрий вечір. Генерал Девід Петреус, керівник американських військових операцій у Афганістані і Іраку, заявив сьогодні, що не глядячи на плановане повеличення контингенту у Афганістані, такого хуткого прогресу, як два гады тому у Іраку, у гэтай країні чекати не треба. Виступаючи сьогодні у Конгресі США, генерал виказав меркування, що у Афганістані будуть протягуватися акти гвалту і нестабільності в урадових структурах. Прем'єр-міністр Іраку Нури Аль-Малікі заклікав іракців бути стриманими і підтримувати сили безпеки країни. Напередодні у виніку серії скоординованих бомбових нападів у Багдаді загинули найменше 127 чоловік. Президент Росії Дмитрий Медведєв накерував у Верхню палату парламенту пропонову прийняти поправку, яка б наділяла президента повномоцтвами приймати рішення об накеруванні військ за межу для оборони інтересів Росії. Закон ухвалений у листопаді поширив діапазон, гэтак мовіць, надзвичайно ситуацію, коли російські війська можуть бути розгорнуті за межою, але заховав умову попереднього парламентського ухвалення. Былий лідер Польської Народної Республіки Войцех Ярузельський обверг обвинувачення у тим, що просив у Совєтського Союзу воєнної допомоги для подавлення виступу робочих у 81-му році. У своїй адмисловій заяві Ярузельський стверджує, що інформація відносно ягоної просьби до головнокомандуючого Варшавського пакту не відповідає справедливості. Прем'єр-міністр Чорногорії Міло Джуканович закликав Європейський зв'яз прийняти у свій склад країни західньої частки Балканського регіону до 2014 року, сотих угодків початку Першої світової війни. Чорногорський президент так само пропонував обвестити у Європі наступне десятигоддя десятигоддям Балканів.
Алена Струве протягивая сачыць за падзеямі ў свеце і ў Беларусі. Наступны выпуск навіна ў нашым эфіры прыкладна праз паўгадзіны. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня» з вамі Ганна Соус. В нашай праграме гутарка з Ірынай Халіп, барды свабоды і шмат чаго іншага. Але найперш кароткі прагноз надвор'я на чацвер. 10 снежня ў Беларусі чакаецца воблачнае надвор'е. Мокры снег, на паўднёвым захадзе дождж. На асобных районах дарог галалёдзіца. Уначы і раніцай месцамі туман. Температура паветра ў дзень ад мінус 2 да плюс 3 градусаў, уначы на ўсходзе да мінус 4. У Менску 22 година, 33 хвилины, и зараз Алена Тиханович расскажет про белорусские подеи.
Уступила в силу покарания вернику церквы Светки Иеговы Дмитрию Смыку. Ён повинен заплатить 3,5 миллиона рублей за отмову служить у войску. Решение подтвердил Гомельский областный суд. Адвокаты і правабаронцы звяртаюць увагу, што ў гэтым выпадку маладому чалавеку адмоўлена ў праве на альтэрнатыўную службу. Гаворыць юрыст беларускага гельсінскага камітэту Змітер Чарных.
Згодна з артыкулам 57 Канстытуцыі, грамадзяне маюць права праходзіць у тым ліку альтэрнатыўную службу. Міжнародныя стандарты ў гэтай галіне кажуць, такая служба павінна быць прадастаўлена тым грамадзянам, якія гэтага жадаюць. Гэтыя аргументы мы прыводзілі ў нашым экспертным заключэнні. Але суд не взяв под вагу.
Лідер молодого фронту Змітер Дашкевич звернувся у прокуратуру з заявою про викрадання його невідомими особами з раціями. Другую скаргу Дашкевич написав на дзеянні супрацоўнікаў міліції, які расследавалі абставіны викрадання. У кватэры пацярпелага міліція перадусім цікавілася беларускім друкам. Пытанне пра выключэнне з БДУ моладзевай актывісткі Тацяны Шапуцькі ўздымалася на сустрэчы з прадстаўнікамі беларускіх уладаў у Брусэлі. Пра гэта паведаміў Карл Більд, міністр замежных справ Швецыі. Паводле тлумачэнняў кіраўніка беларускага МЗС Сергея Мартынава, прычынай адлічэння стала колькасць пропускаў. Шапуцька каже, що формулювання загаду або лічення ніяк не зв'язане з пропусками заняткав.
Мені мало того, що виключили, так і ще без права одновлення. І тому два сроки, які можливі у цій ситуації, це ті, щоб ректор просто відкликав свій загад, ті одновлення просуп.
Під кінець наступного року заробки бюджетників повинні досягнути у еквіваленті 420 доларів, а тих, хто працює у витворчій сфері – 500. Гэтыя лічбы назваў сёння міністр фінансаў Беларусі Андрэй Харкавец падчас абмеркавання ў палаце прадстаўнікоў праекту бюджэту на наступны год. Працэдура дактыляскапіі стане абавязковай для ўсіх вайсковаабавязаных у Беларусі. Сёння ў парламенце адразу ў двух чытаннях былі прынятыя папраўкі ў закон аб дактыляскапічнай рэгістрацыі. Поправки ініціявала Міністерство внутрішніх справ. Відбитки пальців у Білорусі вже здали амаль 1,5 мільйона чоловік. 22 тисячі відмовилися.
Алена Тиханович про подію Білорусі. І більш подробязно про гэта на нашому сайті свобода.орг. У ефіры «Начная свабода. Вынікі дня» у Мінску 22 година 36 хвілінаў. І сёння гостя «Начной свабоды» беларуская журналістка, корэспандэнтка расійскай «Новай газеты» Ірына Халіб. Яна лаўрэатка прэміі «За мужнасць» у журналістыцы Міжнароднага фонду «Жанчыну СМІ», прэміі «Герой Европы» у номінацыі «Мужнае сэрца». І Ірына цяпер з намі на простай телефоннай сувязі з Мінску. Добрый вечар.
Добрый вечер, Ганна.
Ну, сегодня у российской «Новой газете» был надрукованный ваш артикул «Война за спадщину олигарха», присвеченный справе с арештом менского американского адвоката Зельцера и истории со спадщиной Бадры Патаркацишвили. И в связи с этим, как поведомляет редакция, вы отримливали листы, телефонования, телеграммы с погрозами. Расскажите, коли ласка, про это слухачам «Радио Свобода».
Ну, ведаете, я сапраўды збіралася напісаць просто звычайную дэтэктыўную гісторыю, таму што, напэўна, любая гісторыя, дзе дзейнічаюць КДБ Беларусі, Барыс Беразоўскі, мільярды, мільёны, гэта просто цікава, гэта дэтэктыў. І я ўвогуле не магла ўявіць сабе, што мне прыйдзецца стаць удзельніцай, то есть не сведкам, а удзельніцай гэтай дэтэктыўнай драмы. Я сустрэлася ў Нью-Йорку, калі атрымлівала ўзнагароду, з Эмануілам Зельцерам. Мне было цікава пазнаёміцца з гэтым чалавекам, напэўна, даведацца пра некаторыя падрабязнасці, якія яшчэ дагэтуль не былі надрукаваныя. Сапраўды, сустрэча была вельмі цікавая. Мы з ім размаўлялі бадай што 5 гадзінаў. І пасля таго, як я вярнулася у Мінск, я вырашыла, што, напэўна, трэба працягнуць гэтую тэму, што там зараз адбываецца у гэтай гісторыі. І я пачала працаваць, і памятаю, што калі я адаслала па электроннай пошце ў рэдакцыю ў Маскву тэкст гэтага артыкула, літаральна наступным днём, ці дакладней увечары, я атрымала электронны ліст, вельмі цікавы, таму што з незнаёмага адрасу, і тэма была напісана «Прывітанне ад Барыса». Ну, вядома ж, гэта было падпісана як быццам бы Барысам Беразоўскім. Напісана там было, што калі гэты артыкул выйдзе, ты вельмі хутка сустрэнешся з Ганнай Паліткоўскай. Напэўна, я яшчэ ў той момант думала, што гэта чыйсьці вельмі дурны жарт. Але праз два дні мне ўвечары патэлефанавалі. Дакладна, гэта быў званок з тэлефона аўтамата, таму што я чула шум вуліцы. Незнаёмы голас сказаў мне: «Мы цябе папярэджвалі, калі гэты артыкул усё ж такі выйдзе, ты можаш з дому больш не выходзіць ніколі». Тады я ўсё ж такі, хоць і позна, але зразумела, што хтосьці вельмі не хоча, каб гэты артыкул сапраўды выходзіў. Але я працягвала працаваць, таму што мой рэдактар прасіў мяне ўдакладніць некалькі момантаў, і мне яшчэ трэба было некалькі дзён, каб выканаць усё. Я працягвала працу, а далей ўжо зусім дэтэктыўна, таму што я отримала телеграму ще через два дні, у якої текст був, якби ну, подобний на грузити апельсини бочками, як у Ільфа і Петрова. Здається, абракадабри. Там було написано, говорка йде не про Пал Палыча і Хеннесі, випій за здоров'я свого сина, коли власного тобі не шкода. Ну, абракадабра для кого-небудь. Наприклад, для супрацовниці пошти, яка мені телефонувала, сказала, у нас уже тут усі машини сьогодні з'їхали, і ми зможемо вам принести тільки завтра, але може щось термінове, тільки я не веду, як вам це читати. Я ось думаю, може ви увогуле гуляєте у некі комп'ютерні гульні, там бувають некі шифри і так далі. Це для нормального чоловіка справді здається абракадаброй. Але це був просто такий сигнал, що вони ведають усе, що той, хто погрожає, ведає усе, ведає усі мої телефонні перемови, ведає усі мої, зміст усіх моїх електронних листів, тому що говорку про персонаж, під, який називається Пал Палыч, ми вели якраз таки з моїм московським редактором по телефоні. Він просто не згадував, що Зельцер у 2001 році обороняв Пал Палыча Бородина, коли той був арештований у Нью-Йорку. Чомусь ми згадали це, і він увогуле вилучив таку абстрактну версію, а цікаво, а раптом є там некий інтерес гэтага самого Пал Палыча Бородина у гэтай справі. Може, він так само палює за мільярдами бадри. Щось їм на гэтую тему пожартавалі. А потім мені потелефонував мой муж, який вертався з поїздки. Він потелефонував мені з аеропорту Франкфурта і запитався по телефоні, що набити для мене у крамі Duty Free. І я попросила його купити мені коньяк Хеннесі. Ось. І у наступним днем захворив мой син. Некілька разів я телефонувала своєї мамі, і ми з нею це обмірковували, його не стан. І ось, розумієте, Пал Палыч, Хеннесі, здоров'я сина. Ось усе це у одній телеграмі. Да, думаєш, для мене не могло стати новиною то, що мені погрожають, бо я вже амаль що призвичайлася до цього. Я увогуле зрозуміла, що до цього призвичається вельми легко. Але просто це був, ну, справді, напевно, вже таке хамське, безпардонне, ось відкрите обвящення того, що ми ведаємо про тебе все, ми пільнуємо кожен твій крок.
Ірина, ось редакція «Нової газети» у додатку до артикула написала, що гарантія безпеки журналіста – це тільки опублікована інформація. Скажіть, ось ви прийняли ще тепер некі міри перестярохи, окремя того, що обнародували ось інформацію про гэтые погрози? Чи ви зверталися у міліцію? Чи ось не виходите з дому, як вам пораїли? Чи поміняли свій розпорядок дня, стиль життя?
Некоторі речі у своїм складі життя я справді змінила. Це нормально, це некі вимушені часові міри. Що ж дотичиться до того, щоб звертатися у правоохоронні органи? Ну, по-перше, згадайте Дмитра Дашкевича, який звернувся на конт свой, пам'ятаєте, апошнє, ось гэтага апошнього жудасного нейкого випадка, коли його повезли у лес. І він звернувся, і що було далі? Прийшли міліціянти і забрали з ягоної кватери усе, що увогуле мало дочинення до ягоної політичної боротьби. Що ми маємо у моїм випадку? Той, хто може прослуховувати телефонні перемови, той, хто може перехоплювати електронні листи, хто? По-моєму, у нас тільки один відказ на це питання. Тим більше, що про ці самі спецслужби іде і їх ролі у цій детективній історії іде говорка у моїм артикулі. У мене інших версій ну просто нема. І ось уявіть собі, я звертаюся у міліцію. Що робить міліція? Ну, напевно ж, телефонує своїм, як кажуть, смежникам. напэўна, а і далей ужо ў гэтых самых міліцыянтаў, як у справе Дашкевіча, з'яўляецца афіцыйная магчымасць прыйсці, напрыклад, забраць мой кампутар, а вось мы павінны паглядзець, ну, ці што-небудзь яшчэ. Я і потым, напрыклад, куды звяртацца ў пракуратуру, вось як. Калі 10 гадоў таму спадары Купрыянаў і Снягір пагражалі мне забойствам, пагражалі мне турмой, што у гэты орган я зараз буду звяртацца ніколі.
Ірына, скажыце, калі ласка, як вы мяркуеце, вось гэтыя пагрозы могуць быць звязаныя менавіта з тым, што вы хацелі, што вы надрукавалі ў артыкуле, ці ўсё ж такі больш шырока менавіта з вашай асобай?
А я не ведаю, можа гэта ўвогуле нейкая проста частка той кампаніі, чарговай кампаніі рэпрэсіяў, якая недавно пачалася ў Беларусі, некая ніколі не спынялася, але я маю на ўвазе актывізацыю. Можа так. Можа нейкі кантроль за мной, увагу да мяне спецслужбы зрабілі сильнейшай пасля майго вяртання са Злучаных Штатаў. Ну, хто ж яго ведае? А раптам я мільярды даляраў на рэвалюцыю прывезла з сабой. Хто ж мяне ведае? Не ведаю дакладна. Але я буду і я, і ўсе мае сябры, і мае калегі, дарэчы, мае маскоўскія калегі, вядома ж, мы будзем імкнуцца да таго, каб заўважаць усе сигналы вакол, что отбывается, я думаю, что, хотя я упомнена, что моя версия правильная, все ж таки, думаю, что некое развитие этого сюжета еще будет, и вельми хутка.
Вот гэтымі днями фильм Юрия Хашчавацкого «У пошуках Идышу» отримал узнагороду у номинации «Культура» на Нью-Йоркском международном незалежном кино-видеофестивале. А каля 10 годов тому, 98, калі не помыляюся, не у забаве после выхода фильма «Звычайный президент», який отримал шэраг международных узнагородов, Юрия Хашчавацкого моцно сбили, невядома, ему зломали тады ногу. Ну, ось вы ўжо згадалі пра гісторыі з выкраданнем моладзі актывісту, які шырокі розгалас атрымалі ў гэтыя дні. Як мяркуеце, вось у вашым выпадку, у выпадку з Хашчавацкім, з моладзевымі актывістамі задзейнічаны розныя людзі, структуры? Ці тут тактыка аднолькавая?
Магчыма, розныя людзі, але хутчэй за ўсё адны і тыя ж структуры. У нас іх не так много, як, напрыклад, у іншых краінах. Я маю на увазі, калі ўзяць тую ж Расію, дык там не толькі ФСБшнікі могуць праслухоўваць тэлефоны. Там якая-небудзь служба бяспекі, Газпраму, Роснефці ці чаго-небудзь яшчэ, усе гэтыя мацнейшыя карпарацыі, дзе працуюць тыя ж самыя КГБшнікі, ды яшчэ, можа, найлепшыя з іх. Напэўна, там гэта магчыма. У нас, вы ж разумееце, у нас ёсць толькі, у нас ёсць КДБ, у нас ёсць МВД, у нас ёсць, напрыклад, там прокуратура, але ўсё гэта адны і тыя ж вар'яцкія служакі, якія просто-напросто будуць рабіць усё, нават супраць уласных маці, толькі для таго, каб утрымацца там і не аказацца на вуліцы, таму што няма куды ісці. Бізнес у нас, прабачыце, ўжо амаль што знішчаны. Няма ў нас службы бяспекі, як недзе там у банках, у крупных, у моцных фірмах. Не маем куды падзецца. Вось яны і робяць усё, што яны хочуць. Дакладней, усё, што хоча кіраўніцтва.
Ірына, я зараз прапаную вам і слухачам начной свабоды паслухаць легендарнага савецкага дысідэнта Владзіміра Буковскага, які пракаментаваў для радыё «Свабода» выкраданне, апошні выкраданне ў Беларусі.
Прэсідныя режимы начинают применять странные методы тогда, когда они хотят улучшить свой внешний имидж. Мне кажется, у Лукашенко сейчас именно такая проблема. Он, с одной стороны, заигрывает с Западом и не хочет больше с ними ссориться. Он хочет какой-то баланс иметь между Москвой и Западом. А с другой стороны, он понимает, что режим его нестабилен. И если он не будет запугивать оппозиционеров, то долго этот режим не продержится. Ровно такая ситуация была, скажем, в начале 60-х годов в Советском Союзе, когда Кремль изобрел карательную психиатрию. В середине 70-х такие методы начали в начале 70-х применять, когда был так называемый детант с Западом. То есть каждый раз они изобретают что-то такое, что позволяло бы им, на их взгляд, решить эту задачу. То есть для меня, конечно, никакого сомнения нет, что это делается по приказу руководства белорусского. Такие вещи сами по себе не происходят, и частным лицам нет нужды запугивать оппозиционеров. Ответ на это должен быть такой, как мы всегда и применяли в подобных ситуациях. Чем больше гласности, чем больше протестов, тем больше шансов, что эти методы исчезнут. И, конечно, протесты будут услышаны.
Легендарный советский диссидент Владимир Буковский для Радио Свобода. А с нами на простой телефонной связи из Минска журналистка Ирина Халіп. Ирина, у нас уже совсем не застается эфирного часу. И ваше опошнее слово. Як бы вы сгодны с Владимиром Буковским?
Абсолютно сгодны. Галосность у нашем выпадку – это больше безпеки, чем молчание. И, напевно, мы повинны сапраўды зараз быть больше солидарными, чем коли-нибудь еще, потому что только коли мы будем подтримливать один одного, нам не будет страшно, и мы сможем супротивствовать, мы сможем протягивать супротив.
Дякую велике, тримайтеся. Всего вам лепшего.
Дякую велике. До побачення.
Гостя «Ночной свободы» была белорусская журналистка, корреспондентка «Российской новой газеты» Ирина Халіп, лауреатка премии «За мужность у журналистицы» Международного фонда «Женщин у СМИ».
Начинайте день со свободой.
От понеделка до пятницы.
От 7 до 8 раницы.
У живым эфиры.
Новины, надворья, репортажи, музыка, преса, успоминки.
Стисла докладно по-белоруску.
Не проспите свободы.
Гостем ранішняга эфіру «Свабоды» заўтра будзе лідар кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ, адкрывальнік Курапатаў Зянон Пазняк. Не праспіце «Свабоды». У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». З вамі Ганна Соусі. Я нагадаю вам асноўныя падзеі серады 9 снежня. Лідар «Маладога фронту» Зміцер Дашкевіч звярнуўся ў пракуратуру Заводскага району Менску з заявай аб выкраданні яго невядомымі асобамі. Уступіла ў сілу пакаранне верніку царквы сведкі Іговы Дзмітру Смыку, ён павінен заплаціць 3,5 мільёна рублёў за адмову служыць у войску. Грамадская арганізацыя «Праваабарончы альянс» найлепшым журналісцкім унёскам абарону правоў чалавека назвала працу нашага карэспандэнта Алега Груздзіловіча. Праваабаронцам году стаў Раман Кісляк, адвакатам году Павал Сапелка. Процедура дактыляскапіі стане абавязковай для ўсіх вайсковаабавязаных у Беларусі. Пры канцы 2010 году заробкі бюджэтнікаў павінны дасягнуць у эквіваленце 420 даляраў, а тых, хто працуе ў вытворчай сферы, 500 гэтай лічбы назваў сёння міністр фінансаў Беларусі Андрэй Харкавец. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня» і на чарзе агляд незалежнага друку яго падрыхтаваў Алег Груздзіловіч.
Тыднёвік «Наша слова» распавядае пра беларускага астранома Гаўрыіла Ціхава, які за паўвека да першага палёту чалавека ў космас прадказаў, як будзе выглядаць са спадарожнікавай арбіты планета Зямля. Рэдактар выдання Станіслаў Суднік.
У 1915 годзе ён сказаў, што Зямля з космасу будзе выглядаць як дыск бледна-блакітнага колеру. І не помиліўся. Праз фільтры визначили, який колір посилає Земля на місяць і так далі.
Так само професор Славутай Пулковської обсерваторії Гаврил Тихов знакоміти тим, що на своїй радзімі у Смолявіжах на власні гроші відкрив обсерваторію, яка, правда, проіснавала усього місяць. Народная воля змяшчае на сваіх старонках ліст, які занепакоены імклівым ростам алкагалізму ў краіне. Аўтар ліста, які кінуў піць пасля таго, як сам злоўжываў алкаголем, дзеліцца сваім досведам, як перамагчы цягу да бутылькі, распавядае журналістка Марыя Эйсманд.
Нават так смешна падпісаны «Дацэнт алкаголік». Гэта піша чалавек, які прайшоў праз гэты ад і, дзякуй Богу, вылечыўся. То есть, залежыць ад чалавека, як бы яго такі вот пасыл, і што гэта можна зрабіць. Адзінае, каб да цябе вось прыйшло гэта як бы паняцце, што трэба лячыцца.
Марыя Эйсманд удакладніла, што гаворка ідзе пра групу ананімных алкаголікаў, што дзейнічае пры чырвоным касцёле ў Менску. Рэдактар крычаўскай газеты «Вольны горад» Сергей Няроўны анансуе артыкул, якім апавядае пра пэўную перамогу ў барацьбе за правы чалавека.
Прокуратура мы
Могилевської області відмінила постанову Кричевська РАУС від 7 травня 2008 року, коли кореспонденту газети «Вольний город» Миколаю Герді було відмовлено узбудити кримінальну справу, що його редактор Ленінського клича і її намісник покривдили у газеті, написали хлусню.
Поштовая скринка 111. Отдать листов на свободу. Нам пишет Валерий Гончаренко с поселка Богушевск Сенинского района. Социальное житло не отримал, пенсию по инвалидности не оформил, на працу с причины своей хворобы не уладковался. Вот такий клопот нашей державы об хворых на сухоты. Гэты да іншыя лісты слухачоў свободы у новой продаче «Поштовая скринка 111».
Гэта перадача Валянціна Жданко ў нашым эфіры менш чым праз гадзіну. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, адразу пасля выпуску навіна ў званочкі Яна Максімюка. А я перадаю мікрафон майму калегу Змітру Бартосіку.
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Слухаем песни менской спевачки Татьяны Гриневич. Не так давно Татьяна вернулась с американских гастролей. У компании со Змитром Сидоровичем она ездила выступать на 60-годие белорусско-американского задиночения.
Там было три выступы. И спевали, и играли на дуде скрипца со Змитером Сидоровичем, и танцы заводили навод. Там народ поднялся и танчил краковяка нашего.
Что наибольше уразило?
Все ж таки люди наибольше уразили. Хотя было шмат чего побаченного. И статуя свободы уразила, и Манхэттен, у яким мы жили у районе Гарлем. И проезжающий прос Пенсильванию, штат Пенсильванию, пригожие за гэтые горы, ихняя вось не такая прыгажэзная, дзе і чырвань, і жаўцізна, і там розныя колеры. Падчас, калі ў нас ўжо лісточкі ападалі, такія ўжо былі такія шэранькі, а там гэта яшчэ вось яркія колеры ўсе. Ну, жывапісна было. Перш-наперш спадабаліся людзі, што нашая суполка беларуская там квітнее, туды далучаюцца новыя моладзі. Усе цікавяцца беларушчынай, усе, наколькі можна, свядомыя. Яны збіраюцца, як я зразумела, кожны тыдзень збіраюцца на нейкія мерапрыемствы. У іх ёсць выставы, канцэрты, сустрэчы. Яны запрашаюць з Беларусі пастаянна людзей, і это цікава. Ну, вось мы гасцявалі у Сярджука Сокала-Воюша, ехалі адтуль. Змітер сказаў: «Ой, як далёка Амерыка ад Беларусі». Я ехала і плакала, таму што, ну, сапраўды, усе людзі такія цікавыя там, усе з адкрытым сэрцам да нас. Атрымліваецца, я з'язджала, вось глядзела на татнічак там амерыканскі, гляжу, што, ну, чалавека ў 20 я ўжо вось як сяброў магу, да, магу залічыць іх у свае сябры, вот чалавека ў 20, магу спакойна пазваніць і сказаць, можна ли там штосьці.
Я зачерпнулася гуння жменю сонечных праменняў і гуляла з імі доўга, перасейвала ў далонь. Рассыпала на коленях, знову збирала, каб не стыли, яны ж пахли хмельно-сонно, сёння выбранным пласконнем, яны ж пахли хмельно-сонно, сёння выбранным пласконнем. И было так любо мило, сині-сині і безвінні, як калісті. Світ здавався сині-сині
звінний, як каліна.